седмицата ни ще бъде през погледа на Петко Бочаров. Здравейте, господин Бочаров.
Здравей.
93. Три, правильно.
През февруари.
И нова книга.
Е, новата тя вече излезе.
Нашата Вия Долороза. Това е Пътя на болката в Йерусалим.
Точно така.
И е сборник. Аз признавам, че видях само публикации във вестниците. Това е сборник от публицистика, посветена на българската история.
Не е сборник. Не бих казал, че е сборник. Това е опит, нека да кажа така, че е опит, мой опит, да проследа пътя, по който е вървяла българският народ в продължение на векове.
На пътя векове. На болката.
Точно така. Не минавам в дълбоката древност, защото прекалено далече е, но почвам от деня, т.е. от годината, в която България представа да съществува като народ, като държава, когато вече тук е турско владичество. 14 век, края. До 21 век.
И нищо хубаво.
Трябва да ти кажа, извинявай, че те говоря на тия и искам и ти да ми говориш по този начин, защото се познаваме отдавна. Искам да ти кажа, че като проследиш всичките тези векове от 14 век до 21 век, ще видиш потресаващите неща. Знаеш ли, аз все едно, че не съм учил история. Подчертавам, че аз не съм написал учебник по история. Напротив, може би някъде в историческата достоверност има, може би има някакви пропуски. Не, мен ме интересува резултатът от това, което е изживял този нашия народ.
И какъв е резултат?
Абе, много е противоречив, ама ужасно противоречив. Този нашия народ може много да му се възхищаваш, както да кажем, просто чудовни примери на храброст проявява 885 година, когато вероломно крал Милан от Сърбия с две армии навлиза в България. Нещо страхотно, което има и предвид, че преди това това е бил народ рая. Откъде, по каква мистериозна причина и път, по какъв мистериозен път се надига такова чувство за такава някаква национална енергия невъобразима. Нали, всичко очаква турците да нахлуят в резултат на съединението. И цялата българска войска, която е необлечена, не екипирана, не въоръжена, но въпреки това е изпратена на юг до Свиленград да пази границата. Тази странна войска, казвам странна войска, когато навлизат сърбите, сама без никакво командване, всеки сам за себе си, ден и нощ, с по двама на кон, с реквизирани каруци, пеша, минава цялото това разстояние. Какво е разстоянието от Свиленград до Драгоман? 300 км. Значи цялото това разстояние, тази странна войска го преминава без да яла, без почивка, без сън, пристига на огневата линия и се хвърля на нож и прави на пух и прах две обучени.
И в книгата не разказваш за този път. Ти разказваш за път на болката, път на катастрофи, на катаклизми, огромни национални проблеми.
Да, точно така, ама аз не мога да отмина единственото, пак повтарям, национално усилие, което се увенчава с успех. Защото нищо друго не се увенчава с успех. Нали? Нищо друго. Ясни ми двете балкански войни. Чиста проба провалено политическо ръководство на цар Фердинанд. Ужасно нещо. Просто ти да позволиш всичките ти съседи от всички географски посоки да се обединят като глутница срещу теб и да очакваш, че нали, ще ги биеш всичките, това е абсолютна идиотчина.
Не е верно, че нищо не се е увенчало с успех. Това, което се случва в началото на този век, е огромен успех за България. Европейски съюз, НАТО, Това е огромен успех, постигнат от този народ. И начина, по който живее дори в момента, въпреки всички оплаквания.
Ама моля се, аз съм абсолютно съгласен с тебе. Аз говоря главно за това, което е станало от 14 век до
20 включително.
Да, сега, за 21 век, за тези 22 години, нали, това е отделна тема. Тя заслужава отделно.
Добре, заради всички тия ли катастрофи и нещастия, или както ги наричаш, болка, сега българина не може да се зарадва на това, дето е направил.
Ема това няма начин при всичките тези векове, няма начин да не се получи, да не се получи отражение в самата психика.
Ама би трябвало по друг начин да... Напротив, ако си бил много зле и в един момент виждаш, защото българина на фона на всичко това, за което ти разказваш, сега е добре. Би трябвало да си сравни живота и на своите предци и да каже, че не е зле. А той казва, че е зле.
Ами казва, че е зле, да. Ами как ще оцениш ти това, че какво е това априлско въстание? Дето го наричаме априлско. Кой е въстанал? Кой е въстанал в България срещу турското робство? Народа? Селените? От паланките и селата? Възстанали са само отделни духовно извисени българи, които съзнателно се жертват живота. Те са възстанали. Никакво априлско възстание няма. Напротив, хората, народа е смятал тези като едни луди глави, които му мътят спокойствието. Ами какво значи това? В коя друга държава един Левски ще го карат 3-4 заптиета, пеша през зимата, през дерета и какво ни не е там, нали? И няма да се намерят няколко души, момчета, които да направят засада и да го освободят. Никой не си е мръднал пръста. Загинал е, защото знае, че тази маса няма да го спаси. Няма да му... въобще ще го остави да го обесят.
Коя е темата на тая седмица? Аз дебатирах тук толкова много въпроси с събеседниците до сега. Петко Бочаров, коя тема би сложил за номер едно от всичко, което се изприказва тая седмица?
Темата е тази. Независимо какво си преживял, днеска живеем в 21 век и престани да мрънкаш. Ето това е темата. Престани да мрънкаш и да казваш, че сме най-бедните в света, че сме най-корумпираните. Аз ужасно се обиждам от това, като го чувам, защото не искам аз да съм най-бедният, най-нещастният, най-корумпираният, най-най-най, както едно време бехме.
Ма то не е вярно.
Ама че не е вярно.
То не е статистически вярно.
Не е вярно, застани на който искаш ъгъл.
Почнах предаването с това, че българите хвърлят, според статистики на една организация световна, 400 000 тона храна. Миналата седмица бях и разказах на слушателите, бях в чат, там им трябват 600 000 тона храна, за да не умрат около 1 милион души в следващите няколко месеца. Имат недостиг, защото голяма суша има в тая полупустинна област, Сахел. И някак си не мога много да разбера проблема на най-бедните българи с 400 000 храна в буклук, тона в буклука, достатъчно да се нахрани един друг умиращ народ.
Разбирам те напълно. Ето, да кажем, част от темата на тази моя книга е непредсказуемостта на българина. Просто не можеш да го разбереш как мисли. Ами, че той живее в рай. В рай. Ами, да отиде в пустинята Негев, дядо Господ е трябвало там да го сложи. Нали, в краката му да пълзат скорпиони и змии. Да види какво значи пустиня.
Нали? А откъде идва обаче това самоусещане? Защото пак като четах статистиките, за миналата година индекси има различни за измерване на самоусещане за щастие и българите и тия в чат сме на едно и също 140 и някое място. И като иде човек в чат и види за какво става дума, просто не може да си обясни защо един човек в България има това самоусещане.
Естествено, че няма да си го обясни. Естествено. Пак повтарям, ние живеем в рай. България е истински рай. И въпреки това, Българина няма нужда от отношение към природата, примерно. Към животните. Той на животните вика стока. Нали? Стоката ми така, стоката ми иначе. Просто аз самия за себе си съм се опитвал да си обясня на какво се дължи това отношение към живота.
И на какво?
На Вия Долороза. Давам си само, да. Само едно единствено обяснение на Вия Долороза в продължение на няколко века. Като почнеш от началото на 15 век и стигнеш първата проява на глас, който казва от какво са, защо се срамуваш да си българин, това е на монаха Паисий. Не? За първи път. И от тогава насам не може да се каже, че няма патриотично чувство. Някак се избива от някъде това патриотично чувство, но каква файда? Каква файда, когато знаеш ли колко хиляди млади българи са загинали в тези войни? Балканска война, Първа световна, Първата световна война, която е най-малко известната в България, най-необсъжданата, но най-катастрофалната. Еми, че разстоянието между устието на Марица и устието на Месла е било българско. Там са живели българи. Това е последното, което победената България през Първата световна война и бива отнето.
Дебата на седмицата беше за, както го наричат, фискалния пакт и как България да участва в него. И нашите политици са стигнали до много така приемливата за всички българи идея. Ние участваме, всичко приемаме, съгласни сме, само пари няма да искате от нас. Общо взето, това е квит десенцията и на вчерашното решение на парламента. Защото другите държави, нали, се събират, казва, ще направим един фонд, да се спасяваме взаимно, ако трябва. Немците пак ще дадат най-много, нали, другите ще дадат по-малко. И единствената държава, която казва, че пари няма да дава, сме ние. С оправданието пак, че сме най-зле, най-бедни, най...
Сега в края на грешата, ако мине номера, без да даваме нищо. Но, гледай сега, нещо друго искам да ти кажа. Искам да кажа това. И да ме чуят повече хора. Този наш народ трябва да, не знам какво, да придобие чувството да оценява това, което вижда. И като го вижда, да не мрънка, ами да помогне, за да върват нещата още по-добре. На никого не съм фен. На никого не ставам адвокат.
Саш каза, че защитаваш Бойко Борисов. Нали? Като се говори, така и се казва, а той сега понеже е от Бойко Борисов.
Да, защото преди всичко не мога да разбера коя, айде да не казвам тиква, ама коя глава е измислила абсурда, че щом си журналист, ти поначало ти си задължен да бъдеш контра на властта. Това е такава глупост. Това е чисто насаждане на автоцензура, която е двойно по-отвратителна от самата цензура. Ако аз виждам нещо, което не ми харесва, разбира се, че ще го кажа. Ама ако виждам нещо, което е в интерес на България, защо съм да ми е забранено да го кажа? В момента България се нуждае от добронамерена помощ. Разбираш, не се нуждае от вотове на недоверие и такива глупости. Нуждае се от съзнание, че на карта е поставено бъдещето на нашите деца и внуци. Сега е това. По-съдбоносен момент, според мен. Нали всеки има право на мнение. Това е моето мнение. Аз пък доста съм видял. Съдбоносният момент е сега. Нали, няма в най-новата история на България по-съдбоносен момент. Не 10 ноември 80-та година. 89-та. Сега е този момент, когато България ще построи една модерна инфраструктура, върху която ще дойде след това изграждане на надстройката. Без това България не може да направи нищо по тази посока, която заслужава. А ние имаме такова стратегическо разположение в центъра на Балканите, каквото с никакви пари не можеш да го купиш. С никакви. Това разположение е нашето. Това ще осигури на България, ако се развиваме като хората и няма пречки, няма пръти в колелетата, ще осигури на България един такъв международен статус, какъвто никога не е имал.
Като каза инфраструктура, сещам да те питам друга тема, дето я обсъждахме. Снега. Българите са недоволни от снега, как е изчистен.
Има ли нещо, от което да са доволни?
Не, тя даже малко се очуди министърката на регионалното развитие. Част от друга страна поставям въпроса. Ние всъщност наистина ли искаме за толкова много пари да даваме, за да си почистваме до асфалт снега? Нали? И тя казва, верно, аз в Финландия ми казаха, че те не чистят, защото е безмислено. И те могат да хвърлят тия всички препарати, нали, за да се види асфалта, но те отъпкват снега. Защото тяхното общество е преценило, че тия пари няма смисъл да ги хвърлят в снега да стават на вода.
Да.
Обаче българите искат хем с малко пари, хем да постигнат огромен резултат, който повечето народи си правят сметката, а при нас изглежда, че не си я правим.
Някой път пък правим точно обратната сметка. Нали? Искаме с не знам си какво, нали, боя да правим. Така че...
Какво мислиш за този дебат за помилванията? Че Марин бил помилвал много.
Знам това, което съм прочел в медиите.
Какво мислиш? Защото някакси много хора, като ще се склонят, кажеш, да няма помилвания. Какво значи ги помилва?
Гледай сега, ти знаеш, че аз съм завършил право. Знам каква е разликата между помилване и амнистия. Нали, че се помилва човека, а се амнистира
престъплението.
Сега, за да помилваш ти един човек, който има тежка присъда, присъдите все пак се градират, нали? Има тежки престъпления, които водят съответно до тежки присъди. За да помилваш тежка присъда, да помилваш човек с тежка присъда, трябва да имаш основания за това. Нали, не може, ако той има е осъден на 15 години затвор и е лежал две, ти да го помилваш. Това е абсурд. Сега аз не знам какъв е случая, какви са били тези, които генерал Марин е помилвал. То, явно той е имал пълномощието да го прави.
Друг въпрос ще излезе, че може и да е нямал пълномощието, защото забравили били да му подпишат един указ.
Но... И това го чух, че забравили. Те, не
нарочно го били, защото така мислили.
Те са мислили, че
щом
веднъж има такова пълномощие, това, че има втори мандат, то автоматически минава и за втори мандат. Нали?
Мен поне ми се струваше по-важен друг въпрос от правомощията на вице-президента с бежанците. Даже цитирах в Европа, еврокомисаря поставя въпроса, призовава страните, призовава. От мен не ми много стана ясно българската позиция каква е. Ще приемаме ли тия хора, които бягат от там, от Северна Африка, в глад,
това
бунтове?
Това са много деликатни проблеми и много сиво вещество се изисква и много внимателно трябва да се решават. Защото ако ти пуснеш така, нали, една вълна от Африка, примерно, да залее, пускаш една измет в много отношения, нали, която не може там да се намери. Това е тръгнала по света. Още повече пък България в това отношение така вътрешно никак не е добре. Нали, по отношение на малцинствата и по-специално циганското малцинство, трябва много да се мисли. И не знам доколко сега президента и неговото вице са мислили по тия въпроси. Доколкото разбрах, нали, не е бил толкова щедър към...
Марин нито един не бил опуснал бежанец тук с убежище.
Да, ето, значи съм прав. А в замена на това колко престъпници е?
Към 500.
Към 500.
Седмично по един.
Не, така ти не дай гледа на седмица по колко, но тези, които ги е помилвал, с какви присъди са били. Това е интересно.
Доколко? А какво мислиш за другата история от седмицата? Цветанов, шефката на Съюза на съдиите. Вице-президентската каза, бе лошо възпитание е така.
Не, не виж сега, аз малко ще разширя въпросът за това, защото Цветанов е поначало сега шлагер. Нали? Срещу него са насочени всички дула на артилерията.
А в случая той си го отваря, никой не го пита, той...
Може би сега в някои отношение е бъркал. Нали? Но не бива да се дестабилизира това управление в момента. А има заинтересовани много мощни среди в България, очевидно.
Е, добре, ама ти какво ще кажеш да пратят две дозини полицаи за пет кутии цигари?
Естествено,
какво ще кажеш за това?
Идиотщина е.
Да, и то пък да се случи, или пък много хора ще кажат нарочно, бе. Са пратили, защото там има момиче, дето направило във Фейсбук страница, не гласувай за ГЕРБ.
Сега тук има разграничение между професионалните ангажименти и политическите, нали? Министърът на вътрешните работи е политическо лице. Сега това че са отишли там, нали, от жандармерията или какви тия с маските, естествено, че е идиотчина. Нали? Както е идиотчина дори и това, ако щеш бившия министър на отбраната да го прослиш по очи пред телевизорите да види целия народ. Нали? И това не бива. И това не бива. Има такива неща, ама в края на краищата нека бъдем толерантни към грешките на другите, които се поправят. За нас най-важното е сега, най-важното е да се построи тази инфраструктура, да се построи моста на Дунава, да се построи пътя, който ще свързва Руси с турската граница, да се построят преходи през Гръцко. Това е инфраструктурата, ще отвори пътя на България към 21 век истински. Нали?
Е да, обаче българите цяла седмица се занимават с президентщата. Ти какво мислиш сега? Права ли е? И въобще, как гледаш на това, че тая жена не ще да се появи?
Ма тя има напълно... Аз ще й кажа следното. Госпожо, абсолютно си в правото си да се държиш на своето тако, ама има и предвид, че народът ще те намрази.
Ама по друга страна, вице-президентката казва, мен мъжа ми ме подкрепя в работите, които правят. Някой да е коментирал бил ли е мъжа на Маргарита Попова или не, не, човека си беше там, семейството и каза, дойдоха децата, са деца, вика, веднъж в рода някой ще стане вице-президент, може би е нормално в публиката да бъдат близките му, така разсъждават българите. И те май не само българите. Защото ние, ако имаше тая логика, Сесилия Саркози нямаше да иде да вземе българските медици в Либия, нали? Ако пък първите дами толкова нямат нищо общо с тая работа. Така че, може би пък малко прекалява и госпожа президентщата, или?
Не,
чета тая седмица, вчера турската президентша организира някакви събирания там веднъж годината и не поканила съпругата на френския посланник, и това е знак важен в техните отношения, нали, се карат по арменския въпрос. В смисъл, България се лишава от възможността за такива знаци, които прави френския президент и турския.
Виж какво, на мен това ми е, какво ти кажа, едно много симпатично пресилване. Тази жена ми е много...
Пресилване, да.
Тази жена ми е много симпатична по начина, по който се изправи и каза: абе яма оставете на мира, аз не искам да си гледам децата и да си живее както по-рано.
Тя ако беше се изправила веднъж, нали, да го каже.
Да, и казва го така, по втория начин, чрез мъжа си и така. Но няма начин. Тя, каквото ще да прави, тя не може да се дистанцира така 100% от положението си на съпруга на, на държавния глава. Няма начин. Колкото и да ми е симпатична, пак и казвам, не дейте да не ви намразат хората. Хайде, не да, няма да я намразат, ама ще добият към нея едно такова отчуждено отношение, което не е хубаво. Не е хубаво. Но в края на краищата, ако дойде тук, да кажем, принц Албер с...
Ще ли сме да им пишем писма, четах по 168 часа или къде, че те като кажат, че дойдем с първата дама, нали, бери кой си признете, и ще пишем писмо, нашата първа дама не ще, не и зато и самела. Нали, така се правило по протокол.
Абе, това ли ни е, да, е дерта в момента?
Става, това дерт става. Абе, то излиза, че и от водачите ни причиняват такива дерта.
Имаме нужда България да стане европейска държава и не бозата да е най-масовата напитка в България. Разбираш, че до тук ми е дошло от ориенталщина, от азиатщина. Защото да има белене, скравена и така нататък на времето, това е азиатщина чиста.
Абе, то азиатщина не е точен термин, защото в Азия какви държави има, какви народи, какви за, народи са направили.
Не говоря за там. Аз говоря за Джугашвили, нали? За, за него говоря. Това е. И да можем ние да си кръстиме Варна, връх Сталин, това град Сталин и Мусала, връх Сталин, да не говорим за язовира и така нататък. Това е някаква ужасна травма, която този народ е получил от, от тези векове. И аз за това се мъча да обясня и малко някак си да му простим на този народ, че е толкова мрънкало, че не му харесва, че непрекъснато иска нещо друг да му свърши. Може, това си има обяснение през... През вековете.
Добре. Коста Цонев познаваш ли?
Лично не.
С кво ще го запомниш? С ролите или с политиката?
А, не, с политиката въобще не. Разбира се, че с ролите.
Но той много се отдаваше. Беше искрен в... Аз съм говорил с него като
политик. Да, сега политик, като ми напомняш, точно така, да, той за царя...
Беше искрен. Беше не по-малко искрен, отколкото като Дон Кихот.
Беше, да. Той именно затова е Дон Кихот и го играе добре. Искрен беше, наистина. А въпросът е доколко другата страна го е оценила.
Добре. Книгата нашата Вия Долороса се продава. Вече
на пазара.
Петко Бочаров, и не четах, че те питали коя е следващата книга. Защото ти книга подир книга вадиш. Откакто направи 90, много пишеш.
Първите три бяха мемуар, литература. Това е чиста публицистика.
Ти четах, че си казал, би мае време да напиша приказки.
А, да. Не. Понеже ме питат, добре, де като сега книгата тръгне, ти какво ще правиш? Какво ще напишеш друго? Вече аз не знам какво. И затова съм казал на шега, че може би приказки да напишеш.
Петко Бочаров, през неговият поглед, завършва седмицата на Дарик Радио.